Европа сега.
Добър ден, слушате Европа сега, проект на Дарик и главна дирекция комуникация на Европейския парламент. Бъдещото развитие на Европейския съюз е темата тази седмица в предаването. Днес в Брюксел на Европейския съвет се обсъжда стратегията за работни места и растеж Европа 2020. Гост в предаването ще е евродепутата от ГЕРБ и Европейската народна партия Андрей Ковачев. Той ще се включи директно от студиото в Страсбург. Предложения, коментари и теми за предаването можете да изпращате на мейл адрес europa@darik.net. Аз съм Тереза Захариева, редактор е Владислав Велев, звукорежисьор Милена Йовчева.
Вие слушате българското национално Дарик радио.
Слушате Европа сега по проект на Главна дирекция комуникация на Европейския парламент. Стратегията Европа 2020 е главната тема в предаването. Както вече споменах, днес тя се обсъжда в Брюксел по време на Европейския съвет. Там се намира и премиерът Бойко Борисов. Стратегията 2020 си поставя няколко основни цели, които трябва да бъдат постигнати в следващите 10 години. На първо място е 75% заетост на населението между 20 и 64 години. Следва идеята за 20 милиона души по-малко, които да са заплашени от бедност. Друг приоритет е делът на рано напускащите училище да бъде под 10%, а поне 40% от младите хора да имат завършено средно или висше образование. Следващата цел е 3% от европейския брутен вътрешен продукт да се инвестира в научно-изследователска и развойна дейност. И накрая, но не на последно място, постигане на тъй наречените цели 20-20-20 в климата и енергетиката. Става дума за съкращаване на емисиите въглероден диоксид с 20% в сравнение с нивата от 1990 година, както и увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници до 20% и намаляване на консумацията на енергия с 20%. Наш гост днес е евродепутата от Европейската народна партия Андрей Ковачев. Ние сме го поканили в качеството му на член на Комисията по външни работи, за да разкаже за работата на Комисията и за приемането на стратегията Европа 2020. Господин Ковачев вече се намира в студиото в Страсбург. Здравейте!
Добър ден, здравейте на вас и на вашите слушатели.
Стратегията, която се обсъжда в Брюксел днес, достатъчно надеждна ли е, за да предпази Европа от бъдещи кризи като последната?
Никога на 100% не може да бъдем сигурни, защото имаме опита от Лисабонската стратегия преди 10 години, която се оказа, че не беше достатъчно надеждна и достатъчно обоснована. Нямаше и достатъчно желание от страните членки да направят усилията, за да може в 2010 година, както беше тогава стратегията преди 10 години, да станат факт някои от нещата, които преди малко вие изброихте. Но все пак ние имаме вече едно друго качество на европейската интеграция, на политическата интеграция на нашия континент. Имаме Лисабонския договор, който дава наистина много добър инструментариум на европейските институции да координират своите икономики, да координират това, което в момента се дискутира в Брюксел и своите бюджети, бюджетната дисциплина. Това е много важно. Много хора преди влизането на еврото като единна валута в страните от еврозоната критикуваха това влизане на еврото като слагане на коня преди каруцата. Извинете, каруцата преди коня, защото се случва така, че няма силен политически съюз, а има силен монетарен съюз. Важно е да има и двете, да има и силен политически съюз и силен монетарен съюз, за да може да функционира общата валута.
Постижими ли са целите, които стратегията 2020 си поставя, що се отнася до България? Министърът на външните работи Николай Младенов вече спомена, че ще има проблем с частта, която гласи, че 3% от европейския брутен вътрешен продукт ще трябва да се инвестира в научно-изследователска дейност.
Наистина, това е един момент, който е много тежък, особено за страните от Източна Европа. Ние знаем, че в България под 1% тази инвестиция в научна и развойна дейност. В малко от държавите от Европейския съюз, с изключение на някои скандинавски държави, той е стигнал до 3%. Но това е целта, това е нашето желание, иновациите да бъдат поставени като основен приоритет на стратегията 2020, без да се забрави, разбира се, и за така традиционната кохезионна политика или инвестициите в инфраструктура, в околна среда, растеж, работни места.
Що се отнася до другите цели? Смятате, че България ще се справи с тях? Реални ли са наистина да бъдат постигнати в следващите 10 години в нашата страна?
Аз ще повторя това, което преди малко казах. Ако има желание, ако има политическа воля в страните членки и в България да положат усилия в тази насока, а не само да остане на хартия и да остане като устно заявено желание, то те са реализуеми. Но, пак ви казвам, има едно на ум. Лисабонската стратегия преди 10 години не можа да постигне своите цели, които трябваше да бъдат постигнати фактически тази година, 2010 година. Сега изместваме тези цели с още 10 години, като се надяваме, имайки Лисабонския договор като силен инструмент за политическия съюз, на политическият проект Европейски съюз и истинската воля за такъв растеж на страните членки, тези цели да бъдат постигнати в 2020 година.
Къде според вас България ще срещне най-големи трудности сред тези цели, изброените в стратегията?
Ние имаме да наваксваме. Ние сме закъсняли, без да казвам с колко години сме закъсняли, но ние сме при всички положения закъсняли, за голямо съжаление, в този безкрайен български 20 годишен преход. Изпуснахме доста влакове и трябва да наваксваме, както да наваксваме в инфраструктура, така и в защита на околната среда, така и в така речената зелена икономика. И тук са основните приоритети, които трябва да спазваме. От една страна инфраструктурата, от друга страна да не изпуснем и следващия влак, така наречения влак на дигиталната икономика, на иновациите.
Какви трябва да са българите, които ще станат част от Европейската дипломатическа служба? Вече се споменават и имена, едно от които е на бившият премиер Филип Димитров.
Това трябва да бъдат при всички положения високо квалифицирани дипломати, които добре и достойно да представят Европейският съюз, защото те ще бъдат европейски дипломати, ще представляват целият Европейски съюз. България има капацитет с такива хора, особено що се отнася до Западните Балкани, до Кавказският регион, където ние можем да бъдем в голяма полза на Европейския съюз.
Всъщност излезе информация, че вече има три български кандидатури, които са влезли в шортлистите на Европейската дипломатическа служба. Кога се очаква да стане ясно кои са тези хора?
Има процедура, по която се върви. Те ще имат лични срещи с госпожа Катрин Аштън и след тези интервюта ние ще разбереме какво е окончателното решение, като аз много се надявам наистина поне един български дипломат да бъде и посланник на Европейския съюз или както се нарича шеф на мисията на Европейския съюз.
Според вас Филип Димитров достоен ли е за такъв дипломат?
Не, аз лично си в момента не бих искал да коментирам, защото няма официално представени лицата, които са кандидатствали, така че не мога да коментирам един или друг кандидат.
Опасявате ли се, че големите страни и старите членове ще вземат повече места, отколкото по-малките и нови страни в Съюза?
Ако говорим в цифри, разбира се, че така ще бъде, защото са по-големи страните. Разбира се, че ще има повече германски и френски дипломати. Важното е географският баланс да бъде спазен, да има адекватно представителство на страните членки. И за това ние се борихме в последните няколко месеца, заедно с общите усилия на мои колеги от новите страни членки, такъв географски баланс да бъде гарантиран в новата дипломатическа служба. Аз лично неколкократно съм го поставил това пред върховния представител госпожа Аштън, мои колеги също, така че тя каза, поне устно каза, че е разбрала това наше желание и то трябва да бъде факт.
Реално ли е приемането на страните от Западните Балкани в Европейския съюз в близките 4-5 години?
Що се отнася до Хърватска, абсолютно реално. Хърватска ще стане член на Европейския съюз. Аз очаквам това да стане, когато ние по същото време, по което и ние ще станем членове на Шенген. Това означава в началото на 2012 година. Хърватска ще подпише до година договора за присъединяване, след като отпадна последната пречка с референдума в Словения по арбитражното споразумение за границата. Що се отнася до другите западни Балкани, страни от Западните Балкани, аз смятам, че ще е много трудно в следващите няколко години те да станат пълноправни членове на Европейския съюз, въпреки че както България, така и всички страни членки са заявили, че това е целта, всички страни от Западните Балкани да се присъединят към Европейския съюз, защото Западните Балкани не могат да останат гнездо на несигурност в нашия континент. То е и в полза за Европейския съюз да станат част, да се интегрират в европейските институции, но процесът ще бъде бавен. Имаме да решаваме и задачи в самия Европейски съюз, така наречения капацитет на Европейския съюз да поема, да абсорбира нови страни членки, трябва да бъде увеличен. Трябва да имаме и самото съгласие на европейските граждани. Не може европейската политика да се прави без гражданите. Затова и ние сме длъжници като европейски политици към гражданите да обясниме защо е от предимство приемането на страните от Западните Балкани в Европейския съюз. Между другото, това, което колегите от по-старите страни членки до някъде или до някъде добре или до някъде зле бяха направени и по време на приемането на България и Румъния.
Смятате ли, че гражданите на Европейския съюз ще сметнат като предимство приемането на Западните Балкани?
Това е наша задача на европейските политици, да убедиме гражданите, че това е в приоритет на Европейския съюз, пак ви казвам, сигурността на континента от една страна, от друга страна и икономическите предимства от членството на тези страни в Европейския съюз. Но това е процес, който в момента върви.
Кога според вас може да се случи това присъединяване?
Без да искам да бъда песимист или оптимист, мисля, че съм реалист. Трудно си го представям в сегашния мандат на Европейския парламент. Без, разбира се, да заангажирам нито кога институция, това е мое лично мнение, но преговорите ще бъдат дълги и трудни.
Според вас, коя ще е следващата страна след Хърватска, която ще се присъедини към Съюза?
Исландия има доста добри шансове. Исландия няма такива големи проблеми, така че Исландия ще бъде следващата страна.
Господин Ковача, виждате ли скорошно разрешаване на въпроса за името на Македония между страната и Гърция?
Това е въпрос, който така вече става исторически и е трудно да се даде някаква прогноза. Трябва да има желание и от двете страни. Виждаме, че в македонското правителство така няма достатъчно изявено желание за решаване на този въпрос, който премиерът Груевски неколкократно каза, че е готов да постави на референдум, но той самият не би гласувал за едно така ново име на Македония с някаква географска приставка. Въпросът е тежък. Не виждам в сегашното, поне до края на председателството на Испания, да може да се започнат преговори с Македония, въпреки желанието на комисията. Няма така гръцката позиция, въпреки ситуацията на Гърция, която от една страна икономически е в много тежка ситуация и търси помощ и има нужда от финансовата помощ на Съюза, от солидарната помощ на Съюза, но от друга страна аз поне не очаквам, че те в замяна Гърция ще си промени позицията по Македония.
Кризата с еврото, как според вас ще повлияе на България? Има ли опасност единната европейска валута да бъде премахната?
Не. Аз тук съм категоричен, че такъв сценарий, въпреки че някои анализатори или така някои политици може би да коментират в тази посока, аз съм категоричен, че такава опасност няма. Между другото, това би било провал не само на общата европейска валута, но провал на самия европейски проект. Както казах преди малко, имаше много критика преди 10 години, когато се въвеждаше общата валута, че не може да има обща валута без силен политически съюз. Сега се видя, че мастрихските критерии наистина не могат да бъдат спазвани даже от такива страни, като Германия. Те бяха нарушени с този преминаването на 3% бюджетен дефицит. И тази криза допринесе за това страните членки да се решат на един силен икономически и политически съюз, да използват лостовете на Лисабонския договор, в който между другото членове от 121 до 136 на Лисабонския договор се занимават точно с това, с общата икономическа политика на Съюза и да решат да се създаде едно така наречено европейско икономическо правителство, да има координация на бюджетите и да има контрол върху бюджетната дисциплина на страните членки. Неща, между другото, които само преди, до преди 6 месеца бяха немислими да се, да се говори или бяха така в, в сферата на, на по-далечното бъдеще за, за следващи стъпки на интеграция на континента, но кризата показа, че ние трябва много бързо или да станем силни икономически и политически заедно и солидарни да, да вървим напред, или наистина да тръгнем към една много неприятна перспектива, която преди малко казахте, на която смятам, че няма да се случи.
В този смисъл, как ще коментирате очакваната в България проверка от Европейската статистическа служба?
Това е една от така мерките за контрол, който Европейския съюз приема, за да засили ролята както на Евростат, така и на Европейската комисия, да има възможност да контролира страните членки и информацията, която излиза от страните членки, да бъде наистина реалната информация, върху която могат да бъдат градени после и предвижданията за растежа на страните членки. Аз не виждам в конкретния случай нищо драматично. Напротив, българското правителство само искаше такава мисия на Евростат в България, за да може заедно с европейските партньори да препотвърди нашите цифри.
Очаквате ли в следващия доклад на Европейската комисия България отново да бъде упрекната в същото, както и досега, липса на реформа в съдебната система, недостатъчна борба с организираната престъпност и корупция, или правителството вече показва видими резултати в тези области?
Знаете, че още от създаването на партия ГЕРБ това беше едно от основните приоритети на партията – борба с организираната престъпност и корупцията, и по време на евроизборите, преди парламентарните избори, ние обещаваме и заявяхме, че ще възстановим доверието както на европейските институции в българските институции, но и още по-важно, както на българските граждани в българските институции, защото българските граждани, за голямо съжаление, през този 20 годишен преход загубиха вярата си в това, че избраните от тях български институции, правителство, парламент, съдебна система, съдебна власт наистина защитават обществените интереси, а не корпоративни интереси, или даже би го нарекал и интереси на организираната престъпност. В едногодишният мандат вече на българското правителство имаше, се показа решителна политическа воля, но и политическа смелост да се прекърши тази връзка между политика и корпоративни интереси, или бих казал злоупотреба с положение. Съответно, съдебната система, очакваме, че и тя ще покаже желание за работа. Така че в следващия доклад през лятото това, съм убеден, ще бъде положително оценено.
И накрая разкажете подробности за инициативата ви с евродепутата Емил Стоянов за въвеждане на обучение за Европейския съюз в гимназиите в страните от Съюза.
Да, това е за мен е една много важна тема. Аз от много години съм си мислил върху тази тема. Това е, че не може да оставим Европа или идеята за обединена Европа, историята на Европейския съюз, правомощията, институциите на Европейския съюз, цялата тази така, това знание да не влезне в учебниците и в програмите на средното училище. И не може да чакаме в университетите някой да изберат някоя специалност, която е свързана с Европа. Трябва още от училищата младите хора, децата да бъдат запознати с това какво представлява Европейския съюз, защо е по-важно да сме заедно заедно с нашите партньори от другите страни членки, заедно с нашите приятели и граждани на този континент да бъдем заедно. Историята е важно да се знае, и освен това самите правомощия, какво представлява Европейския парламент, Европейската комисия, какво представлява Европейският съвет в бъдеще и другите институции на Европейския съюз. Преди евроизбори винаги се оплакват политиците, че, видите ли, много малко хора отиват да гласуват, защото гражданите не знаят какво точно, за какво точно отиват да гласуват, какво правят тези евродепутати, какво зависи от тях, по някакъв начин как директно този глас влияе върху техният всеки дневен живот. Между другото, примерите са много в тази насока. Отхвърлянето във Франция и в Холандия на Конституционния договор за Европейския съюз беше нагледен пример за това, че политиците не си свършиха работата да обяснат на гражданите защо е важно да имаме такъв силен политически договор или силен политически съюз, и те бяха наказани по чисто вътрешно така държавни предпочитания. Едните са срещу опозицията или за опозицията, наказват съответно министър-председател или президента, който в момента е на власт, а не гласа не се дава за европейска политика или за бъдещето на нашият континент. Затова според мен е много важно да влезе тази материя в училищата. Между другото, нашата идея е да се направи един доклад заедно с господин Емил Стоянов, който е член на Комисията по култура и образование в Европейския парламент. Знаете, че Европейския съюз няма обща политика по образование, но Европейския парламент има много силен така морален глас и може да даде един сигнал и тласък на страните членки, като изисква от тях да въведе това обучение в средното училище. Аз се надявам, че ще успеем да направим един пилотен проект също по тази идея. Искам в тази връзка да спомена, че в България ние сме така няколко стъпки напред в това обучение, защото съществуват неправителствени организации, които вече предлагат това обучение. Доколкото знам, в около 700 училища в България вече има такова обучение по Европейски съюз. То се нарича Европейски уроци. И аз съм оптимист в тази насока, че може да постигнем бързо едно съгласие между страните членки. Между другото, моите колеги, с които от другите страни членки, с които обсъждаме въпросът, всички са много въодушевени от идеята. Много се надявам, че в скоро време наистина ще имаме такъв доклад на Европейския съюз, на Европейския парламент.
Обсъждали ли сте тази ви идея с министър Сергей Игнатов?
Да, обсъждал съм с господин Игнатов. Той също е положително настроен към идеята, но сме в начален етап. Аз се надявам в скоро време да може да направим среща с господин Игнатов и с неправителствените организации, които в България се занимават с тази дейност.
А когато обсъждахте тези уроци, за какво точно става дума? Това да стане задължителен предмет или под формата на СИП, частна класния, къде точно ще влязат тези уроци по Европейски съюз?
Моето лично мнение е, че това трябва да бъде задължителен предмет. Това е част от гражданското обучение. Това е част от как ние ставаме от деца граждани, и за мен това е изключително важно, затова за мен той има ранг на задължителен предмет.
Другите страни членки също са съгласни с идеята това да е задължителен предмет.
В момента ние дискутираме този въпрос, както преди малко ви казах, няма обща политика по образование в Европейския съюз и Европейския парламент не може да наложи на страните членки какъв предмет да въвеждат, но не искаме да дадем този политически сигнал от Европейския съюз, то да бъде да влезе като задължителен граждански предмет.
След като докладът е готов, кога евентуално може да се случи това нещо, вече като инициатива да заработи?
Аз не искам да се ангажирам с никакви срокове. Надявам се докладът да бъде готов до края на годината или началото на другата година да бъде гласуван, и след това ще започнат, разбира се, преговори с министрите на образование на страните членки, така че от сега нататък все още много рано да се говори за дата.
Мислите ли сте вече, да кажем, за България, какви хора ще обучават учениците? Обсъждахте ли това с министър Игнатов?
Не, не сме обсъждали тези детайли, но аз много се надявам на неправителствените организации, които, пак ви казах, в 700 училища в България все вече е въведен този факултативен европейски уроци, този предмет европейски уроци. На базата на трениране на train the trainer, така концепцията, да бъдат обучени и преподавателите по този предмет, а пък и съществуващите, разбира се, учители в история на Европейския съюз, институции на Европейския съюз.
Добре, много ви благодаря за този разговор, господин Ковачев. Гост на Европа сега от Страсбург беше евродепутата от ГЕРБ Андрей Ковачев. След рекламите очаквайте и репортаж за стратегията Европа 2020 на пратеника на Дарик в Брюксел Владислав Велев.
Това е Дарик. Европа сега.
Предаването Европа сега продължава с една тема от Брюксел. Лидерите от Европейския съюз се намират в белгийската столица, за да приемат стратегията за развитие на Съюза Европа 2020, която ще предложи нови мерки за прилагане на по-добра икономическа дисциплина. Това става в момент, когато България очаква проверка от Европейската статистическа служба Евростат заради проблеми с данните за икономиката на страната. Подробностите от пратеника на Дарик в Брюксел Владислав Велев.
Очаква се срещата да завърши късно през нощта с приемането на по-тежки санкции за страните, които не спазват рамките на публичния дефицит и задлъжнялостта. Те ще трябва и да дадат подробности за националните си планове, за бюджета на Европейската комисия и на всяка една от другите държави за проверка. България вече очаква проверка от Европейската статистическа служба Евростат. Защо? Обясни във вторник в Европейския парламент комисария по финанси и валутни въпроси Оли Рен.
Our concerns relate mostly to two aspects.
Първо, комисията беше късно информирана от България за значителните промени в бюджетните предвиждания, което нарушава задълженията по договора за Европейския съюз. Второ, не ни достига информация защо България е ревизирала планирания си бюджет за тази година, 2010, от балансиран бюджет до дефицит над 3,8% в рамките само на няколко седмици, въпреки че макроекономическите прогнози останаха непроменени и дори се подобриха. Комисията сега не е в позиция да предприеме оценка на българските бюджетни планове за тази година. Планираната мисия на Евростат за България, която е предвидена за втората половина на тази година, няма да разглежда разликите и въпросите, свързани с прогнозата за 2010. Това не е статистически въпрос. Вместо това Евростат ще се съсредоточи върху потенциалните рискове във връзка с предишните данни за бюджетния дефицит от 2009, свързани с необявени преди това договорни задължения на правителството. Премиерът Бойко Борисов обяви късно в сряда в Брюксел, че на 21 юни в Европейската комисия министърът на финансите Симеон Дянков ще даде обяснение за данните.
Няма да коментирам до понеделник нищо, защото тогава се надявам господин Оли Рен, като представим нашата информация и това, което сме направили, да има друго мнение. Няма да вляза в спор с господин Рен, цялото ми уважение към него. Оговорката ни е понеделник, когато дойде нашия финансов министър и му даде всичко, да чуя тогава неговото мнение. Считам, че то ще е коренно различие. Имаме в момента много стегната финансова дисциплина, така каквато не е имало преди. И ще му го покажем черно на бяло.
Проблемите на България са едни от малкото, които ще занимават европейските лидери. Загрижеността идва преди всичко от бюджетната криза, която започна в Гърция и се разпростря и в други страни от еврозоната, след като инвеститорите се отърваха от държавните книжа заради опасения, че те могат да се обезценят. Според някои източници, участниците в срещата ще подпишат документ, в който ще се съгласяват за нуждата от санкции за нарушаване на границите на дефицита и задлъжнялостта. Някои от тези наказания, например лишаване от европейски средства за икономическо развитие, и сега са в сила, но не са прилагани заради нежеланието да се наказват страни, които и без това имат финансови проблеми. Стратегията Европа 2020, която ще се обсъжда в четвъртък, предвижда възстановяване на растежа и конкурентоспособността на Европейския съюз чрез поставяне на цели в пет области. Например, повишаване на заетостта до 75%, повишаване на процент от брутния вътрешен продукт, изразходван за проучвания и развитие до 3%, намаляване емисиите на парниковите газове с 20% в сравнение с 90-та година, добиване на 20% от енергията от възобновяеми източници, намаляване на отпадналите от училище деца до по-малко от 10%, извеждане на 20 милиона човека от бедността. Владислав Велев, Дарик Радио, Брюксел.
И тук приключва предаването Европа сега, проект на Дарик Радио и Главна дирекция комуникация на Европейския парламент. Мейлът за връзка с нас е europa@darik.net. Запис на предаванията до сега слушайте на сайта dariknews.bg, отдел аудио в рубриката Репортаж. От мен Тереза Захариева, приятен ден!